Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 следове, добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Митко Реданов, тон режисьор, Юрий Яковле, видеорежисьор, Ирина Русева и Томислав Русе, студиото на Дарик, пози от цели екипи от сайта ни Диспорт.бг. Темите днес, дами и господа. Европейското първенство започва с четвъртфиналите днес. Какви мачове само ни очаква до 19? Испания, Германия, 22 часа, Португалия, Франция. И двата мача пряко по Дарик Радио за всички, които са на път. За тези двубои състава на Испания, между другото, е ясен, без изненади. Ще говорим в 5:30 с Иво Стефанов. Преди това ще си започнем с българските футболни клубни вести, защото ЦСКА игра две контроли днес. Първата спечели срещу Макаби Петах Тиква с 2-1. 17:30, друга формация на червените среща сръбския Раднички Ниш. Нашият човек Банско на лагеря на ЦСКА София, Кристиан Иванов, ще включи в началото след първите реклами. Левски среща утре Арда в предпоследната си проверка преди старта на първенството с Стефан Стоянов, сините новини. Българският футболен съюз подписа 4-годишен договор за камери на гол линията. Текущи футболни вести, нов фен магазин отваря врати на 11 юли на колежа. Юноша подписа първи профи договор с Бероя. Новия Спартак Варна има асистенция за Хари Кейн във Висшата лига. Спартак Варна взе словашки халф и играл в Тотнам преди години. Краси Костов се завърна на вратата на Пирин Благоевград след дълъг престой в Боте Враца. Пирин представи още две нови попълнения Коваленко и Буче. Бероя обяви подробности за контролата с Крумовград. Хевър поднови договорите на двама таланти. Яков Петровски се завърна в Лудогорец и започна да тренира за Лудогорец. Първия матч от евротурнирите се задава, както и за Черно море. Ако случайно сте забравили другата седмица покрай полуфиналите на Европейското, ще предаваме и първите евроматчове на Лудогорец и морето. Припомням снощи информацията, че кипърски национал е близо до ЦСКА. Говорим за Йоанис Питас от шведския АЕК. УЕФА потвърди наказанието на Демирал от Турция. Белингам ще трябва да внимава. Испания е изправена пред нещо, което никой не е постигала. Победа над домакина. Ноер излиза срещу проклятие и нов рекорд. Принцът на Уелс ще присъства на Англия-Швейцария. Буфон реши остава тим менеджер на италианския национал отбор с нов договор. Бонучи става част от екипа на Спалети в Италия. Арне Слот, новия менеджер на Ливърпул, призна, ще бъде трудно да вляза в обувките на Юрген Клоп. Излезаха снимки с новия физически вид на моята надежда на Барселона Гави, който заради тежка контузия изпуска европейското, заякнал е зверски. Английски топ талант избра да стане тракторист пред трансфер Барселона. Футболистка с милиони последователи в Инстаграм тръгна след гаджето си към Ювентус. Тази нощ Аржентина се класира с дуспи срещу Еквадор. Меси пропусна, би паненка и удари на пречата града. След мача каза, знаехме, че ще е тежко, теренът не позволява да играем бързо. Вратарят Аржентина хвана две дуспи, спаси отбора си и го класира напред. Спортът сега.
След 17:05 очакваме началото на матча между Григор Димитров и Гаел Монфис от третия кръг на Уимбълдън. Иначе българската тайни звезда преживя силни емоции на двата полюса в участието си до момента. тази годишното издание на Уимбълдън. От три сетова победа на Душан Лаович в първия кръг до завръщане от изоставане с 0 на 2 сета и в крайна сметка триумф над изгряващия тинейджър като звезда Джем Шан от Китай. Най-добрият ни тенесист се класира за третия кръг, където очакваме матча му срещу един от най-големите шоумени на световния тенис в лицето на бившия номер 6 французина Гаел Монфис, като това ще е шеста среща между тях двамата. Каква е статистиката? Ще ви запознаем в хода на матча. Още един път очакваме началото на тази среща след 17:05. Какво се случва с българската баскетболна звезда Александър Везенков? Ще се завърне ли в Европа или в крайна сметка ще предпочете да остане част от семейството на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада? Този въпрос с днешна дата няма категоричен отговор. Но Георги Гушков коментира ситуацията относно Александър Везенков и евентуалното му завръщане в гръцкия Олимпиакос. Служебният министър на младежта и спорта заяви, че българският Национал ще съжалява един ден, ако реши да напусне NBA, а първият българин, който играва в най-силното първенство на света, посъветва крилото да преосмисли добре ситуацията. Истерията в Гърция обаче на тема Везенков продължава. Феновете на Олимпиакос излязоха с послание към него. Те изпратиха силно съобщение на българина, което гласи: кръвта вода не става. Докажи кой си, че думата ти на две не става. Ние сме убедени в твоето решение, велик Саше. Добре дошъл обратно в пристана на твоето сърце. Най-доброто предстои. Това гласи емоционалното послание от феновете на Олимпиакос към Александър Везенков. А медиите в Торонто казват: Везенков все още е обвързан с Раптърс. И президентът на Панатинайкос се заяда с Олимпиакос, подхвана и Везенков. Той също бе в играта за евентуален подпис на българската баскетболна звезда, но за неговия екип, който е кръвен враг на Олимпиакос, тимът, в който изгря голямата звезда на Александър Везенков. В света на бързите скорости пилотът Никола Цолов записа трето време в тренировката на пистата Силверстоун преди Гран-при на Великобритания във Формула 3.
Много е топло навън, карайте внимателно. Тапи на магистрала Тракия на 41-я километър от София към Бургас. Продължават ремонтните дейности и задръстването е голямо. Пригответе се, бъдете търпеливи. Едно уточнение, благодаря на Валери Станков, че ме поправи в жегата. Ако случайно феновете на Морето се притесни, че матч има другата седмица в Европа, не, на Ботев, разбира се. Лудогорец и Ботев тръгват първи и тези матчове ще предаваме пряко по Дарик, така че между да намаляват двубоите, се засилват всичко, което ви очаква в програмата на Дарик Радио.
Но днес предстоят изключителни двубои на европейското четвъртфинали с огромен заряд.
Колко е да огромен заряд, да Испания си бие Германия и си продължава напред.
Не съм на това мнение. Да видим до вечера.
Не е необходимо. Чакам един друг фен на Испания да дойде в 5:30 и ще поговорим
добре
с него.
Добре.
Кръга на шегата, разбира се, мачовете дрънкат тази вечер в ефира на Дарик и разбира се по телевизиите, които излъчат двубоите. Кратки реклами и тръгваме към Банско, където ЦСКА веднъж игра, след малко започва пак. 17:13, слушате, може и да гледате във Facebook страницата на Дарик и сайта ни DSportBG, спортното ни шоу. Веднага към футболните вести, защото времето ни подгони. Тръгваме към Банско, където в 17:30 би трябвало да започне втората контрола за деня на ЦСКА София срещу сръбския Раднички Ниш. Ясен е състава на отбора, разбира се. Игращите разгряват най-вероятно по-рано. ЦСКА победи Макаби Петах Тиква с 2-1. Подробностите и за играния вече мач, и за този, който предстои, ще го предаваме с картина във Facebook страницата на Диспорт. Сега от пратеника ни Банско, Кристиан Иванов. Крис, слушаме те.
Здравейте от Банско, където ЦСКА кара последните си часове от лагера, който провеждат има тук. Малко по-рано днес, както и ти спомена, тима на Томислав Стипич спечели предпоследната си контрола, след като се наложи над Макаби Петах Тиква с 2-1 в един доста здрав и интензивен матч. Ще кажа набързо състава, на който заложи ЦСКА за контролата с израелците, тъй като за сегашния двубой, който е срещу Раднички Ниш, има изцяло нова 11-торка. Срещу Макаби на вратата започна Иван Радио Гегов, който направи неофициален дебют за червените, а пред него бяха съответно Тибо Вион, Бран Кордоба, Християн Петров, Сейни Санянг, Петко Панайотов, Станислав Шопов, Джонатан Линцет, Лаос Каршем, Георги Чурбаджийски и Тобиас Хайнц, като през второто по време неофициален дебют за ЦСКА направиха още Ломбард Делова и Йоан Бурнусузов, докато Иван Торицов записа първи минути в контролите на ЦСКА през това лято. Интересното за днешния, за обедния съперник на ЦСКА е, че Макаби е носител на купата на Израел и ще играе в Лига Европа, като домакинството си срещу португалския Брага. Тима ще играе на стадион Георги Аспарухов. Иначе, що се отнася за матча, ЦСКА поведе в 34-та минута, когато след многоходова атака топката стигна до Лаос Каршен, който я чукна към Джоната Линцет и той останал сам срещу вратаря, вкара за 1-0. ЦСКА стигна до втори гол в началото на второто по време, когато Георги Чурбаджийски бе изведен в наказателното поле, където бе фаулиран, а пък Тобиас Хайнц реализира отсъдената дуспа. 14 минути преди края на двубой израелският тим върна един гол след бърза атака, след която се разписа Амер Алтори, като до края на матча повече попадения не паднаха и така ЦСКА записа пета победа от пет контроли през тази подготовка. Своя матч номер 6 и 5 тук в Банско. Тима на Томислав Стипич ще започне след броени минути в 17:30, когато съперник е сръбския Раднички Ниш. Състава на ЦСКА за тази контрола е изцяло различен спрямо 11-торката, която излезе срещу Макаби Петах Тиква. На вратата е Марин Оглинов, а пред него са Асен Дончев, Лъчезар Иванов, Юлиан Илиев, Иван Торицов, който е сложил капитанската лента, Амос Юга, Алесандро Николов, Наско Цеков, Иван Тасев, Матиас Фаетон и Марк Емилио Папазов. Извън тази информация, Марселино Карасо вече провежда индивидуални тренировки с отбора. Той тренира до терена, където ще се играе матча. Не така стоят нещата с Емануел Шакич, който има проблем в петата и вече пореден ден не тренира. В утрешния съботен ден ЦСКА се прибира в София, където футболистите ще имат няколко дни почивка преди последната част от подготовката, която ще мине в Панчарево. Тима на Томислав Стипич предстои да изиграе още една контрола, като съперника и деня за нея все още не са ясни, като тогава ще бъде и представенето на отбора за новия сезон, който армейците започват с гостуване на Лудогорец. Толкова за сега. От тук Християн Иванов, Дарик Радио, Банско.
Благодаря на Крис от Банско. Веднага към едно от двете интервюта, които бяха дадени от лагера на червените по обяд след победата над Макаби Петах Тиква. Избрахме да чуете поредито Тобиас Хайнц, иначе и младият чурбаджийски говори. Имаме го на видео в сайта на Disport.bg. Какво каза Тобиас Хайнц след матча?
Yeah, no, we meet a good team. They play the ball well.
Мисля, че много добре играхме днес. Имахме възможност да пресираме високо, както и техния отбор, тъй като и те се подаваха топката, като нас се пресираха високо. Поведохме 2-0 и в крайна сметка те отбелязаха един гол, но успяхме да упражним някои от указанията на треньора.
Може би малко по-твърдо влизаха в футболистите на Макаби. Виждаме, че си пострадал, какво изкоянето ни. Колко боли, така да питаме?
Yeah, played maybe 70 minutes with a dead leg.
Агресивно, наистина стъпиха здраво. Ударихме рано в матча и това ми попречи да играя на 100% докато не ме смениха. Но е хубаво, че те играха по-агресивно, защото отборите в България също играят агресивно.
Смятате ли, че с сегашната подготовка, която водите, ще можете да сте в оптимално състояние за началото на сезона?
Yes, for sure. It's not so long time now until we play our first game.
Тази сигурно ще бъдем готови. Този лагер ни се отрези много добре. Успяхме да се подготвим по страхотен начин. Днес има съдобен матч, след това има няколко дни почивка и вече се готвим за началото на сезона.
Вече разбрахте ли това, което иска Стипич от вас? Сработвате ли се добре с новия треньор?
Yeah, I think since day one he's been very, very clear and very passionate about what he wants.
Да, той е много ясен в изискванията си, много добре ни каза какво очаква от нас и много скоро ще видите точно това лице.
Това е Дарик Радио, 17:19 на 5 юли, задава се тежка и дълга гореща вълна. Голяма жега и сухо време поне в следващите две седмици. Надявам се пътувате към по-прохладни места. за почивка, поне през уикенда, ако още не сте излезли в отпуск, ние ще ви информираме. Левски играе утре контрола, 19:30 на стадион Георги Аспарухов срещу Арда. Входът е свободен. Феновете отново могат да сядат само в сектор А. Там е и сянка, което е добрата новина, защото на сектор В почти няма как да се гледа матч в това време, но утре и по-късно, за разлика от миналата седмица, когато двобоя бе в 18:30. Стефан Стоянов, доколко има новини от Левски към този час?
Към този час те не са чак толкова много. Ти каза за организацията около мача срещу Арда, двобой, който е една от последните проверки на Левски, най-вероятно предпоследната, ако не измислят нещо друго в движение. Матч, който до голяма степен вече лека по лека ще почне да показва на къде се конструира състава на сините, с оговорката, че Левски трябва да се активизира и активен в привличането и търсенето на нови футболисти, но за сега без някакъв видим резултат, т.е. не се очаква днес или утре да бъде обявен нов футболист, който да бъде привлечен от Станислав Генчев и неговия екип. Ясни са позициите, на които сините търсят. Става дума за най-вече за опорен полузащитник, приоритет номер едно, централен нападател, който да замести продадения във Виктория Пилзен Рикардиньо, и разбира се централен защитник, който да така да се опита да запълни празнината, оставена от Хосе Кордоба, или поне да вдигне конкуренцията, защото при положение, че Левски очевидно ще играе в 3-5-2, то Левски има трима централни защитници на този етап, смятайки за такъв и Цунами, който доскоро беше ляв бек.
И Дечурлига по-скоро като заместници, ако някой се контузи, все някога и това ще стане да не дава Господ, ще получи картони,
да,
и така.
Това е задължително според мен да се потърси вариант някакъв, дали с по-млад футболист или пък играч, който да е по-опитен. Вече това си е преценка на треньорите, защото знаем, че Генчев, така да се каже, пое отговорността за селекцията, която се прави в Левски, и поне според мен и затова не се и бърза чак толкова много, за да се намерят точните хора.
Очевидно, ако някой идва, той едва ли ще е готов от тук нататък. Ако идва, едва ли ще е готов за старта на първенството, защото има само две седмици, ако случайно не знаете, уважаеми слушатели. Точно след две седмици по това време ще започне новото футболно първенство. Левски стартира с матча в Надежда, нали така?
Да, Локомотив София от 21 часа в събота.
В събота се пада, така че не остана време, но пък Левски има достатъчно време чисто математически, защото до края на август могат да се причат футболисти. Въпросът е кога и как те ще бъдат интегрирани, как ще стартира сините
сезона. Много зависи самия футболист какъв е като настройки, като професионализъм, доколко подготвен ще дойде той за да направи някаква част от подготовката с отбора и да навакса изоставането, защото очевидно много наблегнаха на кондиционната подготовка в Левски през това лято. И знаеш, че не е много хубаво да има дисбаланс между футболистите, едни да са по-подготвени, други по-да не бъдат. Това проличава и в играта на отбора, но добрият футболист би трябвало да си е водил някакъв вид подготовка, или пък да идва от отбор, който води подготовка. Не е изключено Левски да купи футболисти, тъй като, доколкото знам, не е далеч от мисълта за Левски това да се случи по този начин. Така че чакаме. Сега много се спекулира централен нападател, от коя страна е, какъв е. Това, което ние знаем, че по-скоро става дума за снажен играч от типа на Алекс Колев, да кажем, такъв тип нападател. Не говорим за лек футболист, който да действа до него, ами може би тип Таран отново. За опорния полузащитник знаем, че профила, който се търси, е по-скоро тип Халит Ям или Ричард Ерумуигбе, ако може такова сравнение да направим. Естествено, дали ще е точно същия футболист, ще видим, и централен защитник, който да даде дълбочина в състава.
След като Генчев каза, че ще освободят четирима, социалните мрежи започнаха сериозни дискусии и предположения кои могат да бъдат тези четирима. Дори се породиха и казаха ми, че се породили и спорове дали пък не се е скарал с някои от звездите и така нататък. Може да кажем, че няма нищо такова.
Аз не знам за нещо такова, според мен.
Аз подозирам кои са четиримата, но няма как да кажем имена.
Да, би било спекулация и може да кажем някой, който пък въобще да не е в тази графа, но е логично Левски да търси раздяла с някои от футболистите си. Първо, ако за някой от тях има оферта, да кажем Джемили, който не играе много в контролите, ако някой му извади добро предложение на клуба, едва ли биха се отказали да го продадат, но смятам, че не биха се разделили с лека ръка с футболист без спорни качества и своите така особености, ако мога да кажа, като начин на игра. Естествено има играчи, които пък играят по-малко, като Патрик Мисович, да кажем. За него, поне за сега, той е една загадка. Не показва нищо от както е дошъл, с изключение може би на първите 1-2 матча. Но няма смисъл да спекулираме. Смятам, че Левски ще бъде по-активен в освобождаването на футболисти, едва когато намери такива, които да дадат необходимата конкуренция на отбора. Левски изигра някои контроли, така прави впечатление, че до сега отбора не е допуснал гол в тези проверки. Не, че бяха много и не, че съперниците бяха някакви страшилища, но виждам, че всички български отбори, с изключение на Лудогорец и до някъде 48, играят срещу по-скромни отбори, защото просто правят подготовката си тук в България.
Утре матчът на Левски ще е на гърба на Англия и Швейцария. Миналата седмица май беше на Италия и Швейцария, ако не се лъжа.
Да, не, Швейцария малко ще ги пропуснем на това европейско.
Швейцария не мога ги.
Въпросът е, че тук малко е на гърба и на двата мача леко идва, но.
Е, няма бе. До Холандия, до Нидерландия сините ще свършат. Няма така, да играят продължения с Арда. Така че. Добре, благодаря на Стефан Стоянов. Утре, разбира се, в Диспорта. И утре пряко подарък радио ще има включвания, защото имаме ефир покри Англия и Швейцария.
Имаме тази възможност по време на матча да правим включвания, както включвания стана и предния път.
И от Герена. Добре, благодаря на Стефчо. Преди рекламите само да кажа, че националната футболна база бе подписан договор за 4 години за използването на стационарни камери на гол линията по време на мачовете от Първа лига. Подписи сложиха президента на футболния съюз Георги Иванов и изпълнителен директор на фирмата, която осигурява тази услуга, Гергана Данова. Така българския футболен съюз извежда като своя основен приоритет равнопоставеността между клубовете. Чета ви, разбира се, официалното съобщение с такива по-сложни думички. Истината е, че нововведенията ще позволят използването на калибрирана линия на засадата с допълнителни ъгли на кадрите, дистанционно управляваните настройки на фокуса на камерите ще осигурят оптимални изображения без да необходим оператор и физически достъп до камерата. Веднага влиза в сила технологията още 2024-2025. Тя бе използвана и по време на световното футболо в Катар през 2022 година за засадата. Аз ще има камера на гол-линията. Няма да вибрират часовниците на съдиите, но пък явно ще се гледа вече ВАР и затова минала ли е топката гол-линията или не. Напредък със сигурност, за да има повече справедливост на терена. ВАР екипът от своя страна ще има пълен контрол върху кадрите от камерите, което ще им позволи да разглеждат всеки кадър и да използват функцията за увеличение и преценка на ситуация на гол линията, както и на положение на засада. Впоследствие ВАР екипа ще съобщава решението на съдията на терена или ще насочи към преглед на ситуацията чрез подаване на изображение към ТВ оператора. Съдиите, според мен, дано да са учили добре, вече трябва да ги изпитват и на геометрия. Кой не е спал в часовете по геометрия, защото нещата стават все по-сериозни, но пък технологиите ще ги спасяват в подобни ситуации.
Така ще поискам думата, но имам чувство, че нашите съдии са по-силни по алгебра. По-добре смятат, отколкото да чертаят, така си мисля.
Ще видим, но техниката ще идва на помощ, така че вече един спор по-малко. Минала ли е топката гол-линията или не, или по-скоро, нищо чудно, още по-разгорещени спорове, тоя сантиметър там видяхте ли го, не го видяхте, откъде теглиха вертикалната линия, от градата надолу и така нататък. Ще видим. Кратки реклами и тръгваме към Европейското първенство. Испания пусна състава си, дали и Германия го направи след малко. Точно 17:30 слушате, може и да гледате спортното шоу на Дарик Радио. От тук на практика влизаме на вълна Европейско първенство до нищо чудно и до един през нощта, защото от 22 часа до вечера играят Португалия и Франция. Тук нашия екип предчувства продължения. Едно здраво пазене на да не допуснат гол, така че нищо чудно на двата матча да има продължение. Ние имаме програмна готовност до един през нощта да следим двобоите, а Испания и Германия започват в 19 часа. Новините преди двобоите от Европейското първенство по футбол сега.
Най-важното за Европейското по футбол в Германия
със съдействието на DrinkLink. По време на Европейското по футбол всички клиенти на drinklink.bg участват в томбола с много награди.
За да изживееш футболното лято на максимум, вземи Yetel TV. На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Боядисвай смело!
Иво Стефано, студиото с очакванията за мачовете до вечера, да започнем с съставите на Испания. Го има, германците не са го пуснали още, така ли?
Да, то е нормално. Един час някъде преди началото на...
Да, бе, ма испанците смело си го праснаха преди два часа.
По принцип това е техен обичай да си пускат състава по-рано от обикновеното и от очакваното. Няма никаква изненада в състава на Испания. На вратата е Унай Симон. Четворката в защита е Дани Карвахал с Робин Ленорман, с Емерико Лапорт и с Марко Корея. Пред тях действа Родри. Малко пред него са Фабиан Руис и Педри. По крилата са Ламиния Мал и Нико Уилямс. На върха на атаката капитан Алваро Мората. Това са 11-те. Много се очакваше след силния матч, който направи срещу Грузия след влизането си в игра Дани Олмо да започне титуляр. Имаше дискусии в испанската преса, очакваше се дори да бъде изваден от титулярния състав Педри, но въпреки всичко Луис де ла Фуенте остава верен на тази 11-торка. Между другото, интересен като избор, защото наистина Дани Олмо с включванията си от резервната скамейка прави силна заявка, не само срещу Грузия, и в груповата фаза поне на мен ми остави добро впечатление. Много се говори около този играч на RB Leipzig, една от така звездите. Много се говори за негов трансфер това лято, който най-вероятно ще се осъществи, но остава на резервната скамейка. Имат много наброй футболисти, които се представят на европейското първенство силно, така че изборът му е затруднен и в същото време и ограничен, защото на терена може да пусне 11 футболисти Луис де ла Фуенте. Много закачки имаше на вечерето на матча между футболистите и легендите на двата отбора. Между другото, правим отчест на Тони Крос, че така може би подходи най-авторитетно той и от опита, който има, но първо, че аз се изненадах много от думите на Хосело, колкото и да ги възприемаме на шега, че Испания едва ли не ще пенсионира Тони Крос, ми прозвучаха не в добрия тон, още повече.
Е, според мен е по-скоро в рамките на шегата, го е казал.
Така да,
и Тони Крос
още повече пък да се изхвърляш преди такъв матч, някакси не ми изглежда подходящо. Тони Крос също му отговореше говорите, но Тони Крос защити така бих казал и честта на Германия, тъй като Йенс Лехман беше подхванал много испанците, че били млади, така беше ги сринал общо взето, че няма да има проблеми Германия да ги победи с опита, с който притежава, и че едва ли не са хлапети и Ламиния Мал и Нико Уилямс.
Хлапети са.
Тори Крос обаче му отговори, че трябва да се възприемат нещата на сериозно и да в никакъв случай не може да се така подхожда по толкова елементарен начин, когато срещаш такива таланти, каквито са, без никакво съмнение, Ламиния Мал и Нико Уилямс. Хлапети си, поне според мен това ще е интересното в този матч, по какъв начин ще се изправят опита срещу младостта и кой ще победи, защото за мен Юлиан Нагелсман направи много, за да промени германски национален отбор и да има този облик, който е в момента. Много се говореше, много се критикуваше германски национален отбор, поне според мен много се подценява работата на Нагелсман. Фокусираме се върху някои от опитните футболисти, като Мануел Нойер, неговото завръщане, тъй като дълго време беше извън игра за националния отбор на Германия в този период, който пък германците натрупаха негативни резултати. Тони Крос също така се върна в националния отбор. Окей, но в крайна сметка Тони Крос се върна при Нагелсман, не се върна при някой от така, при Ханзи Флик, да кажем, когато Флик беше начало и беше съпътстван този негативен период като резултати за германски национален отбор. Така че според мен ще бъде от една страна опита, от другата младостта. Ще бъде много интересно от тази гледна точка, още повече, че пък и германците също имат някои страхотни млади така находки, като Джамал Мусиала. Така че поне според мен ще бъде интересно от тази гледна точка. Без никакво съмнение Така имам притесненията, и като симпатизирам на Испания заради боя в средата, който ще се осъществи, образно казано бой, разбира се, битката в центъра терена, където поне за мен Германия разполага с две страхотни оръжия, каквито са и Тони Крос и Гюндоган, и от тази гледна точка ще ми бъде любопитно по какъв начин ще се противопостави Испания. Отчита се промяната в стила на игра на Испания. За първи път от толкова много време испанците загубиха притежание на топката в матча срещу Хърватия. При Луис де ла Фуенте нещата изглеждат доста по-различно, въпреки че така и той настоява за задържане на топката в по-дълъг и по-продължителен период от време, но си личи, че са много по-директни атаките, които организират испанците, и са бързи, заръщите се на бързината много на Ламин Ямал и на Нико Уилямс по двата фланга.
Добра новина от Уимбълдън. Григор Димитров току-що спечели първия сет срещу Гаел Монфис 6-3. Гришо направи пробив, след което затвори сета. Григор Димитров, Гаел Монфис 6-3. По-късно в шоуто подробности колегите от Евроспорт са на вълна, Карлос Алкарас и Тиафо, така че не можем да гледаме Григор Димитров на лайв скоро, разчитаме, но това е най-малкият проблем. Гришо взе първия срещ срещу Мофис, него добър приятел, между другото. Сега срещам, говорейки, че Мофис дойде, играха двамата демонстративен матч в Арена София и така нататък. Днес помня един гаден матч, който Мофис изклати жестоко Гришо на US Open.
Много са матчове.
Е, сега нашия победа с 1-0 сет. Ивчо, някакво думи за матча до вечера.
Да, само да завърша, че наистина според мен
ти Испания може си говориш
е противопоставянето на младостта и на опита, защото и от другата страна пък го има на треньорската скамейка. Обратното, опита е по-скоро на в испанския щаб, където е Луис де ла Фуенте, от другата страна е Юлиан Нагелсман, така че противопоставянето е много интересно от тази гледна точка. За другия четвърт финал, поне според мен, ще бъде истинско зрелище и пиршество, дори за най-неутралното око. Мисля се, че дори и тези, които най-ненавиждат да гледат футбол, ще седнат да наблюдават сблъсъка между Кристиано Роналдо и Килиан Мбапе. Тази вечер може да се окаже много сюблимна, да сложи края на много кариери на национално ниво, защото поне според мен при Тони Крос, хайде е ясно, но Португалия, Кристиано Роналдо отпадне, също ще има
Роналдо,
край.
Според мен ще си играе още.
Не, аз си мисля, че това ще бъде още повече, че той каза, че това ще Меси... бъде последното европейско.
Е, да, да, европейско, ама едно световно мога направи.
Трудно, не си го представям, особено ако Португалия отпадне от Франция. Си мисля, че ще бъде много тежък удар и след това, което се случи на осмина финалната фаза за Кристиано Роналдо и Португалия. Поне според мен абсолютно всичко може да се очаква. Това са два от националните отбори, които стигнаха до тази фаза без да впечатлят и без да ни убедят. Поне моето мнение е такова. Французите все още търсят своя втори гол на европейското първенство, защото имат само един гол майстор до този момент, са на четвъртфиналната фаза. Килиан Мбапе има един гол от Дуспа и това е всичко за отбора на Франция на европейското първенство. От другата страна португалците пък бяха на път да счупят тъпомера срещу може би най-слабия възможен съперник в осмина финалната фаза Словения. Нещата не изглеждаха никак обаче добре. Странното е, че двамата треньори там не търсят някакви промени. Изобщо и при Гарет Саутгейт сега се говори за четвъртфиналния матч, че ще направи някакви промени. Ще ми е интересно дали ще пипнат и денайсеторките си по някакъв начин Мартинес и Дидье Дешан, дали ще се опитат да променят по някакъв начин това, което представят техните формации, защото се вижда, че с едни и същи денайсеторки, а и двата отбора разполагат с изключително богатство в съставите си. Говорихме си извън студиото с теб за Жоао Феликс, че не помирисва терен. Той дори не е използван като резерва.
Аз си мислих, че е контузен. Играта не. На Португалия не върви, но дори Жоао Феликс не помирисва
така,
терен.
Така че ще ми бъде много интересно дали ще видим някакви промени от тази гледна точка в съставите на Франция и Португалия, защото наистина разполагат с изключително богатство и двамата треньори, и в същото време поне за мен си робуват на определени футболисти и други изобщо не влизат в плановете им. Не случайно се стигна и до конфликта между Камавинга и Дидье Дешан.
Спирам те до тук, защото имаме новина от Валио Гранчаров, която аз ще прочета сега. Ти ще получиш текста да го публикуваш и в Диспорт, докато чакам Ирина с новините от спорта. Стой, за да знаеш. В неделя ще цитирам написаното от Валио от информация, която той току-що е получил. В неделя ще пристигнат двама чуждестранни футболисти, които ще минат медицински прегледи и ще подпишат договори с Левски. Това ще потвърди думите на Станислав Генчев. Щелески ще подпише с двама нови до края на седмицата. Единият е заместник на продадения Рикардиньо, другият е Халф. Двама нови се очаква до края на седмицата да минат медицински прегледи и да подпиша с Левски. Нападател и Халф. Информация на Валио Гранчаров от последните минути. Ще публикуваме в Диспорт този текст. Ако искаш да добавя прогнозата му, за да ни дразни, че Германия ще бие с 3 на 1, той не ни учудва с тази прогноза. Аз смело давам 2 на 0 за Испания, пък до вечера ще видим.
Аз ще се въздържа от прогноза.
Ти знам, се въздържиш, аз си свалям 2 на 0 за Испания и Португалия ще си бие и се чуда дали съм, за кой да съм на полуфинала, за Испания или за Португалия.
Аз нямам такива съмнения, ако това е изобщо за полуфинала, нямам леки съмнения.
Благодаря на Иво Стефанов. Той и Стефан Стоянов коментират мача до вечера. Първия мач между Испания и Португалия. Сега към останалите вести от Европейското. Още веднъж новината на Дарик Радио от току-що. В неделя ще пристигнат двама чуждестранни футболисти, които ще минат медицински прегледи и ще подпишат договори с Левски. Това ще потвърди думите на Генчев, че сините подписват с двама нови до края на седмицата. Единият е нападател, заместник на Рикардиньо, другият е полузащитник. Връщаме се на вълна Европейско по футбол. Радвам се, че маха за заставки, ама те минаха в 5:30, така че си почисти хубаво. До кога ще ги чистиме тия слушалки?
Виж сега.
Всеки си тук влизаме с кърпички за спирт, с кофа, с парцал, спокойно.
Да, всеки си има неговите си така
страдности. Почисти ли добре?
Да, почисти си добре.
Ако искаш да по-радваш.
Добре, продължаваме на тема европейското, но този път така към един по-различен поглед. Наказанията, които са справедливи и УЕФА е редно да ги наложи.
Строги, но справедливи.
Точно така. УЕФА потвърди наказанието на турския национал Демиралт, като централният защитник ще бъде спрен и състезателни права за два мача, което означава, че със сигурност пропуска четвъртфиналния мач на своята страна Турция срещу Нидерландия, както и потенциален полуфинал, ако Турция успее да се наложи над Нидерландия. Разбира се. Апелативният орган на УЕФА реши да отстрани играча на Турската футболна федерация Мерих Демирал за общо два отборни състезателни мача на УЕФА, за които той иначе би имал право за неспазване на общите принципи на поведение, за нарушаване на основните правила, за достойно поведение, за използване на спортни събития, за прояви от неспортен характер и за опорочаване на футболния спорт. Това се казва в наредбата, която публикуваха от Европейската футболна централа. Ясно е, че наказанието за Демирал идва заради жеста на сивите вълци, който той направи при успеха на Турция над Австрия с 2 на 1 в осми на финалите, като той отбеляза и двата важен факт, който трябва да отбележим, и при отбелязването на втория гол той използва, нали, при победната си радост да покаже този жест на сивите вълци, за което си понася сега наказанието, защото без него в състава на Турция става много трудно на четвъртфинала срещу Нидерландия. Поне така си мисля. Не съм футболен специалист от вашия калибър, но така си мисля, че няма да им е лесно.
От нашия ми говориш на вие или включиш и останалите в екипа?
В случая използвам футболния ти авторитет, затова се обърнах с вие към те.
На вие за последно си ми говорила няколко дни преди 30 години.
Да, така.
Беше хубав период да ми говориш на вие, между доста уважително.
Към Джуд Белингам сега, защото той също получи наказание, след като се хвана за атрибута си, докато празнуваше изравнително попадение на Англия срещу Словения, с което той вкара мача в продължение, който пък бе спечелен от англичаните в последствие. Звездата на трите лъва получи условно наказание от един мач, което ще влезе в сила, ако Халфът има второ подобно провидение в следващата една година. Освен това, футболната асоциация на Англия ще трябва да плати глоба в размер на 11 000 евро, докато личната такава за Джуд Белингам е на стойност 30 000 евро. Не само проблем на Джуд Белингам тия 30 000 евро, но е проблем поведението му, което със сигурност той трябва да промени. Въпреки огромния талант и потенциал, който има и показва тук на футболния терен.
Тук прозвуча като класната на 7-ми В-клас.
Еми не е хубаво.
В часа на класа.
Значи аз съм за ферплея и уважението към противник.
Браво, така трябва. ЦСК и Раднички ни ще играят контрола, която може да гледате във Facebook страницата на сайта на dsport.bg. Кристиан Иванов я предава там с картина. 0-0 до момента е този матч. Припомням, ЦСКА победи Макаби Петах Тиква с 2-1. До тук Асен Донче пробва късмета си от пряк свободен удар, но шутът му премина над пречата града, пишат редакторите ни в сайта. Там предаваме с картина двубоя. Връщаме се на европейското и припомням, Гришо спечели първия сет срещу Гаел Монфис 6-3 на Уимбълдън.
Сега към това, което предстои до вечера, защото вече анонсирахме няколко пъти четвъртфиналите на европейското. От 19 часа днес програмата Испания-Германия, от 22 часа Португалия-Франция. Нещо любопитно в историята за Испания, които ще излязат срещу Германия. В този двубой Ла Роха се изправи и срещу историята, защото тимът никога не е постигал успех срещу домакин на европейско или световно първенство, като историята започва с скандал през 1934 година, когато нали, дори сянката на Мусолини дебне за този скандал. Една много интересна статистика в тази връзка с исторически факти сме публикували в Диспорт. Ако ви е интересно, прочетете този материал. Със сигурност е много стойностен и има какво да научите на тази тема. А пък Мануел Нойер, стражът на Германия, с 19 мача най-успешният по брой мачове за националния отбор на Германия на европейски първенства вратар. Той най-успешният от всички вратари, след като остави дори зад гърба си Джан Луиджи Буфон, който има 17 участия на финали на европейски първенства. Така че Нойер срещу испанското проклятие и с нов рекорд влиза в този матч. Сега поглед към това, което предстои в събота, защото принцът на Уелс Уилям ще присъства на четвъртфиналния матч на Англия срещу Швейцария. Това потвърдиха от двореца Кенсингтън. Принцът, който е и президент на футболната асоциация, ще присъства, за да подкрепя играчите на Гарет Саутгейт в Дюселдорф, докато те се стремят да си осигурят място на полуфиналите. Уилям вече присъства на един от мачовете на Англия на турнира. Равенството в груповата фаза с Дания във Франкфурт, така че не знам дали е така на късмет за тима на Гарет Саутгейт или по-скоро неговото присъствие може да се окаже и лош знак, но това предстои да видим утре.
Гледам, че си бастисала новината за приятелката на Джуд Белингам, една хубава маска сега вижда в сайта Диспорт, която е инфлуенсърка и
не.
Любител на италианската кухня с нейни снимки в социалните мрежи. Добро момиче си е взело, одобрявам избора на Джуд Белингам, не съм си съмнявал, той е отличен футболист.
Джуд Белингам, освен че е супер звезда, все пак той е така наследник на Меси и Роналдо в момента за европейския футбол. И може, освен това, момчето изглежда добре.
Печели
супер
добре.
Звезда, печели добре, шот, така че заслужава най-доброто.
Насякъде пишат, аспект, че майка му го следва непрекъсто, като гледам
приятел. Майка му е направила страшно много за него.
Да, бе,
ако не е била майка му и ако тя не го е следвала и не се е грижила за него и не е била в важните моменти в живота му, надали Джуд Белингам щеше да има тази кариера, на която се радва в момента.
Като гледам на компютъра снимките.
Същата е, между другото, историята и на Кристиано Роналдо. Ти видя от какво значение майката за него и нервния стрив, който получи той на терена при изпуснатата дуспа, всъщност се оказва, че причина за това е когато е видял разплаканите очи на майка си на големия монитор. Нали?
Радвам се, че така при сърце пое темата за майките. Аз просто казвам, че като гледам приятелката на Джуд Белингам, майка му скоро ще излезе от играта и просто ще минава да го навести.
Не, сигурно, неделя, майката неделя винаги си е майка. Майката да, си е майка.
Така.
Сега към това, което се случва в Италия, защото те вече са аут от европейското, въпреки че спечелих предишното издание, но легендарният вратар на Ювентус и на националния отбор Джан Луиджи Буфон остава на поста тим менеджер на Сквадра Азура, въпреки раното отпадане на тима. Първоначално имаше индикации, че Буфон може да си тръгне именно заради лошите резултати, но в крайна сметка е решено, че той остава тим менеджер на Италия и то с нов договор. Междувременно пък бившият футболист на Ювентус, Леонардо Бонучи, може да влезе в треньорския екип на селекционера Лучано Спалети, начало на националния тим. Бонучи вече се е срещнал с Спалети и някои от футболистите от националния отбор. Така че идеята бившия защитник да бъде привлечен в щаба на националния отбор е съвсем конкретна и реална. Той да бъде част от екипа на Спалети. Доколко Бонучи ще помогне за възраждането на Италия, европейски шампион от така предишното издание на шампионата на Стария континент, предстои да видим.
Те се съберат от системата 3-5-2, легендарната на този италиански тим, покрай Бонучи, ако доти другите два централни, отзад е Буфон.
Да,
сега като директори, народ да се справят. Бонучи беше супер пич.
Но пък могат наистина да... като директори отново да възродят така националния отбор, да играе по начина, по който те го показваха и го правеха.
Чакай, че има новина и за ЦСКА. Арне
Слот казва, че ще бъде много трудно да влезе в обувките на Юрген Клоп. Факт е, че особено с тази емоционална раздяла, която имаше Юрген Клоп, с феновете да и с всички, които... дори тези, които не подкрепят Ливърпул, ще е много трудно Арне Слот наистина да вземе неговата роля, въпреки че жеста, който Юрген Клоп направи при раздялата с клуба и карайки феновете да скандират името на Арне Слот, беше наистина нещо изключително и така, ако мога да се изразя образно, най-красивото предаване на жезела.
Хубаво, че го каза по най-дълги и сложен начин, сега че просто няма да влезе. Кой му влезе в обувките на Юрген Клоп? Стой сега, поеми въздух за секунди, за да кажа новина за ЦСКА. Последни новини в Диспорт. Руският Ахмат Грозни води преговори с ЦСКА София за трансфера на 24-годишния колумбийски халф Марселино Кареасо. Съобщава местен на сайт. Получи така, има 6 гола и асистенции в 63 мача. 1,5 милиона евро е цената. Руският Ахмат Грозни преговаря с ЦСКА да купи Марселино Кареасо. Новина от последните минути. Още малко европейско, защото няма време за спорт.
Гави с грандиозна физическа промяна по време на рехабилитацията и възстановяването си. Ето нашия видеорежисьор.
Видя го, той е станал културист.
За какво е мускули става въпрос. Английски топ талант пък избра да остане в Англия, да играе за Новака Ипсуич пред трансфер в Барселона. Става въпрос за Джейдън Филоджин, а пък футболистка с милиони последователи в Инстаграм тръгна след гаджето си към Ювентус. Става въпрос за Алиша Леман. Нейното гадже направи трансфер от Астън Вила в Ювентус, а същия трансфер ще направи и неговата половинка Леман. Тя е изключително популярна в социалните мрежи, като има 17 милиона последователи само в Инстаграм. Така че, освен че е изключително красива, е и с футболен талант. Сега няколко думи за Копа Америка, защото тази нощ Венецуела излиза срещу Канада в четвъртфиналния матч. Тази среща можете да проследите, ако не спите, разбираш се, при колегите от Max Sport 3. Това е телевизионното покритие на Копа Америка за България. А пък Меси за успеха на Еквадор казва: знаехме, че ще е тежко, теренът не позволява да играем бързо. Всичко се случи както очаквахме. Те имат много добри играчи. Терените на турнира също не позволяват да играем толкова бързо, колкото искаме, което улеснява задачата на защитниците, коментира Меси, цитиран от прес-службата на аржентинския национален отбор. А Меси също изпусна дуспа.
Меси,
Кристиано Роналдо.
Меси и Роналдо
си вървят заедно.
Продължават да си вървят заедно, съдбата непрекъсно си правеше ги с тях и Меси изпусна дуспа. При изпълнението на дуспи след траенство в редовното време, Меси топна, копна дуспата стил паренка, но топката среща на прещата града и излезе в аут. Обаче краля на дуспите Емилиано Мартинес, вратаря на Астън Вила и Аржентина, спаси две дуспи и стана героя на матча и извади и Меси от неудобната ситуация, така че Аржентина продължава напред. А се оказва, че Меси и Кристиано Роналдо са футболистите с най-много пропуснати дуспи. Това не е новина, защото те най-много и бият.
Те най-много играят, в крайна сметка.
Кратки заставки, кратки заставки, да видим Григори Монфис докъде я
докараха. Точно така и Везенков, драмата с него.
Най-важното за европейското по футбол в Германия.
Със съдействието на Drinklink. По време на европейското по футбол всички клиенти на drinklink.bg участват в томбола с много награди.
За да изживееш футболното лято на максимум, вземи Yetel TV.
На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Бойдисвай смело!
Играе се втория сет на матча между Григор Димитров и френския шоумен Гаел Монфис от третия кръг на Уимбълдън. Припомням, че първия сет Григор Димитров спечели безапелационно с 6-3. Сега обаче Гаел Монфис така показва съпротива във втората част на този матч. Иначе среща между двамата най-успешни тенисисти през последното десетилетие се очертава и е изключително интересна, тъй като французинът, опонент на Григор Димитров, ще се опита да затвърди перфектната си серия в срещите срещу Гришо, докато пък Григор Димитров е този, който е в топ 10 и ще направи всичко възможно да затвърди ролята си на фаворит според специалистите преди този матч и ще се опита да продължи участието си на Уимбълдън.
Припомням 6-3 за Гришо първия сет с равен пробив, сега всеки печели подаването си. 2-1 за Гаел Монфис, Гришо подава и води с 30-0.
Ти спомена, че Гаел Монфис и Григор Димитров са добри приятели и извън корта. Припомни и техния шоу матч в Арена София преди години, когато Григор Димитров покани Гаел Монфис и той се отзова на тази покана и прие да играе този демонстративен матч за българската публика и феновете на тениса у нас.
Гришо си взе подаването.
Григор Димитров се смята, че е фаворит в среща си днес срещу Гаел Монфис. Той го показва в първия сет, печелики го с 6-3, въпреки че сега има крехка преднина за Монфис във втората част.
Няма такава преднина, Гриш си взе подаването,
да,
2 на 2 са геймове.
2 на 2 са геймовете във втория
минута
сет.
Минута и половина за Везенков.
Сега към Везенков, защото Георги Глушков коментира днес ситуацията относно Александър Везенков и евентуалното му завръщане в Олимпиакос. Според служебният министър на младежта и спорта, българският национал ще съжалява един ден, ако реши да напусне Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Какво е мнението на Георги Глушков за евентуално завръщане на Везенко в Европа? Чуйте го.
Сега аз, може би, единствен мога да го разбера. Той беше поставен при тежки условия, само че за да се пребори за място, трябва да ти бъде даден реален шанс. 20 мача, от които треньора, за да види какво можеш, да провери, да бъде сигурен, трябваше да играе минимум по 20 минути. И аз съм сигурен сега, че ако му беше даден този шанс, той щеше да прави неща, с които много щеше да ме зарадва и щеше да получи лично удовлетворение. Какво се случи? Той получи толкова минути, колкото да не може да покаже какво може. Толкова минути, колкото да бъде неудовлетворен от присъствието, самото си присъствие в NBA. Сега неговото решение, не знам дали е крайно, но аз го разбирам. На мен лично, погледа на 37 години назад, нали, на моята възраст, аз бих ми препоръчал нещо друго. NBA е друга планета и младите в България много започнаха да гледат и да се увличат по този шампионат. И може би след години, ако той наистина се върли в Гърция, може би ще съжалява, че не е използвал до край своите възможности. Може би. Сега не казвам, че аз след толкова години би казал, че след като и аз имах такъв договор гарантиран за 2 години, би трябвало да опитам, но не е имало кой да ме посъветва.
Крайна сметка, за Везенков е важно да послуша сърцето си, да играе там, където се чувства комфортно, защото да правиш нещо, когато не изпитваш удоволствие, със сигурност няма как да постигнеш и високи резултати. А пък баскетболът е игра и в крайна сметка да се забавляваш на паркета е изключително важно. Само така можеш да постигнеш големите си цели и да реализираш високи резултати. Везенков го направи това с Олимпиакос и не случайно отиде в NBA като номер едно в Европа.
Всеки си има мнение, аз бих избрал Олимпиакос и Пирея пред това, което се случва, при цялото ми уважение към NBA.
Изключително тежка година имаше Везенков.
Не му дадаха шанс на Везенков. Той семейството му. Той семейството му ще решава. Така.
Разбира се.
Спираме до тук. 0-0 ЦСКА и Раднишки Ниш играят. Даваме ги на живо с картина в сайта ни във Фейсбука на Диспорт. Спираме до тук. Новини и след тях започва студиото ни, защото само след час стартират Германия и Испания, до вечера Франция и Португалия. И двата мача са достойни за финал на европейското, но са само четвърт финали. Кратки новини, подарик и продължаваме. Всъщност кратки реклами. Новините нямам идея дали са кратки, ще разберем, но съм сигурен, че няма да са много хубави предвид целият цирк, на който сме свидетели около несъставянето на правителство в България. Даже ДПС се разцепи. За какво друго да говорим? Пазете се, карайте.
Приятна вечер и останете в компанията на Дарик Радио, защото със сигурност е интересно на европейското в Германия.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.